vom da respectul cuvenit citirii cuvântului lui Dumnezeu, ridicându-ne în picioare. Cuvântul Domnului în această dupămasă îl citim așa cum se găsește scris în Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 9 la 18. Evanghelia după Matei, capitolul 6, începând cu versetul 9, unde cuvântul Domnului spune așa: Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este înascuns. Și Tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Textul acesta din Matei, capitolul 6, care l-am citit în prima parte, este vorba despre rugăciunea arhicunoscută în lumea creștină. Rugăciunea Tatăl nostru, sau, cum se mai spune, rugăciunea domnească. Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, Cel care a venit să caute, să mântuiască ce era pierdut, El nu numai că a vorbit despre rugăciune, ci El s-a dat pe Sine însuși ca exemplu, având o viață de rugăciune. Dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, găsim cum Domnul Iisus Hristos avea momente de rugăciune în intimitate, în secret. Se retrăgea noaptea și petrecea ore întregi în rugăciune. Și atunci când trebuia să ia hotărâri deosebite, în primul rând, înainte de a lua hotărâri importante, Domnul petrecea momente în rugăciune. Ne aducem aminte cum a stat noaptea în rugăciune înainte de a hotărâ din clasele de ucenici să-și aleagă 12 pe care i-a numit apostoli. A petrecut noaptea în rugăciune, a coborât de pe munte și apoi a ales dintre ei. Atunci când era gata să meargă la cruce, s-a dus în grădina Ghețimani, a luat o parte din ucenici cu el, s-a retras puțin mai la o parte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat Domnului. A văzut ce greu era paharul care trebuia să-l bea și a stat înaintea preanaltului Dumnezeu și a spus: Doamne, Tată, este prea greu paharul acesta, dacă este cu putință, depărtează-l de la mine. Și a finalizat: și totuși, nu cum voiesc eu, Doamne, ci cum voiești Tu. Ucenicii au văzut în Mântuitorul lor, în liderul lor, un om care nu numai că a vorbit despre rugăciune, ci a practicat rugăciunea. Ei doreau să învețe să se roage. Și în Luca, capitolul 11, ni se spune așa, versetul 1. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și apoi arată în Luca capitolul 11 cu versetul 2, cum Domnul le explică din nou rugăciunea Tatăl nostru. Ucenicii au văzut în Domnul ca pe unul care avea o viață de rugăciune și ei doreau să calce pe urmele lui. De aceea a zis: învață-ne să ne rugăm. Fratele meu și sora mea, atunci când stai în fața unor hotărâri importante în viață, înainte de a lua acele hotărâri, petrece timp în rugăciune, cere călăuzire, cere lumină de la Domnul pentru a putea lua hotărâri după voia Domnului. Atunci când mergi la o școală, atunci când îți cauți o locuință, atunci când stai în fața căsătoriei și te rogi pentru partener, pentru fata sau băiatul care îți va fi soț sau soție, atunci când îți cauți un loc de muncă, atunci când ești confruntat cu diferite probleme în trup, atunci când ești confruntat cu diferite probleme la serviciu, în familie, în societate, caută să petreci momente de intimitate cu Dumnezeu. Cere lumină, cere călăuzire din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Iată dar cum trebuie să vă rugați. În rugăciunea aceasta, rugăciunea domnească sau rugăciunea Tatăl nostru, sunt trei secțiuni și vom căuta să trecem telegrafic peste ele. Prima secțiune, versetul 9, introducere sau invocație. Secțiunea a doua, cereri. În total sunt 6 cereri în această rugăciune domnească. În secțiunea a doua vom vedea 3 cereri referitor la Dumnezeu. Și sunt apoi în secțiunea a treia alte 3 cereri care se referă la noi. Prima secțiune, introducere sau invocație. Versetul 9. Tatăl nostru care ești în ceruri. Atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fim conștienți că stăm înaintea unui Dumnezeu suveran. Stăm înaintea celui preanalt. Stăm înaintea celuia care ne-a înfiat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. El este Tatăl nostru. Atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu, noi nu stăm ca înaintea unuia străin. El este Cel care ne-a mântuit, ne-a înfiat, ne-a răscumpărat, ne-a transferat din împărăția Întunericului în împărăția Fiului Dragostei Lui, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu toți oamenii de pe planetă au dreptul să zică lui Dumnezeu Tată. Nu toți oamenii care rostesc rugăciunea aceasta domnească sau Tatăl nostru au dreptul să-i zică lui Dumnezeu Tată. Nu, nu, mulți se înșală. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, ni se spune că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și ni se spune apoi, câteva versete mai jos, că acest cuvânt era Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nu din voia firii, nu din voia lor, ci din Dumnezeu. Noi suntem răscumpărați, suntem înfiați și când stăm înaintea lui Dumnezeu, suntem conștienți că ne-am fiat prin Iisus Hristos și putem să-i zicem Tatăl nostru care ești în ceruri. Te-ai rugat și te rogi poate de multe ori rugăciunea aceasta sau te adresezi celui sfânt spunând Tatăl nostru, dar te întreb, este Domnul Iisus Hristos Mântuitorul tău? Te-a transferat din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei Lui? Nu vorbesc aici dacă te-ai născut într-o familie de creștini. Nu vorbesc dacă bunicii, dacă părinții tăi sunt creștini, nu. Te întreb dacă ești fiu al Domnului. Nu uita, Dumnezeu nu are nepoți, Dumnezeu are numai fii. Și atunci când stai înainte Lui, dacă ești fiu al Lui, poți să-i zici, Tată, Tatăl meu, poți să te identifici cu colectivitatea care îl are pe Dumnezeu ca Tată. În secțiunea aceasta este rugăciunea de invocație, de introducere, când stai înaintea lui Dumnezeu și spui, Tatăl meu, Tatăl nostru care ești în ceruri. În secțiunea a doua sunt trei afirmații referitoare la Dumnezeu. Prima afirmație, sfințească-se numele tău. A doua afirmație, versetul 10, vie împărăția ta. A treia afirmație, tot versetul 10, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Atunci când stau înaintea Tatălui Ceresc și mă rog, în primul rând, sunt preocupat de ceea ce este Dumnezeu. Și stau înaintea Lui și spun, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Cel preanalt arată în Scriptură că are un nume. Evreii aveau un respect deosebit în Vechiul Testament, până acolo încât au început să aibă un respect exagerat, să nu mai pronunțe numele lui Dumnezeu. Vorbeau de Atotputernicul, de Preasfântul, de Preanaltul, pentru ca să nu ia în deșert numele Domnului. Și aici spune, în prima afirmație, în secțiunea a doua, sfințească-se numele tău. Dumnezeu are un nume și găsim în Sfânta Scriptură numire ale lui Dumnezeu. Elohim, El Shaddai, Adonai, Iahve, Cel care există prin sine însuși, Jehova, Jehova Ire, până aici ne-a ajutat Dumnezeu, Jehova Nisi, steag de biruință, Jehova Shalom, Cel care dă pace, Jehova Rafa, Cel care vindecă. Când stau înaintea Domnului și zic, sfințească-se numele Tău, îmi aduc aminte de toate aceste denumiri din Vechiul Testament al Celui Preanalt. El are un nume și zicem, Doamne, sfințească-se numele Tău, fii glorificat, fii înălțat, te ador, mă închin, te laud. Și în secțiunea a doua, există, după sfințească numele Tău, versetul 10, vie împărăția Ta. Stau înaintea Domnului și recunosc că El are o împărăție. Când ne referim la împărăția lui Dumnezeu, ne referim la acel concept despre împărăție unde guvernează, stăpânește un împărat. Și când zicem, vie împărăția ta, suntem conștienți că Dumnezeu guvernează, stăpânește, stăpânește peste lumele văzute și nevăzute. Dumnezeul atotputernicia Lui, când a trimis pe Fiul Său în lumea noastră, vedem și dacă citim în Scriptură cum Domnul spune, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Primul pas. Există alte texte în Scriptură unde arată că împărăția lui Dumnezeu, guvernarea lui Dumnezeu, stăpânirea lui Dumnezeu este în inima celor credincioși. De aceea se spune în Scriptură, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Și mai există al treilea aspect al guvernării, al stăpânirii lui Dumnezeu. Când Domnul spune la cina cea de taină, vă spun că am dorit mult să beau paharul acesta cu voi și vă spun că nu-l voi mai bea până îl voi bea cu voi din nou în împărăția Tatălui meu. Împărăția a venit prin Domnul Iisus Hristos, s-a apropiat de noi, guvernarea, stăpânirea lui Dumnezeu a cucerit inimile tuturor celor credincioși, dar împărăția lui Dumnezeu ajunge la finalitate când vom fi împreună cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu toți răscumpărații în împărăția lui Dumnezeu. Și aici spune, vie împărăția ta. Și apoi mai spune ceva Domnul Iisus. Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Adică în al treilea rând, Domnul spune că El are o voie și voia Lui este bună, plăcută și desăvârșită. Și atunci când stăm înaintea Lui, îl glorificăm, îl recunoaștem ca Tată, îl lăudăm, îl adorăm, ne închinăm înaintea numelui Lui, dorim ca împărăția Lui să cucerească inima noastră și să se instaureze în inimile multora, mai zicem, facă-se voia ta, facă-se voia ta în viața mea, facă-se voia ta în familia mea, facă-se voia ta în biserica din care fac parte, facă-se voia ta în orașul unde locuiesc, în țara unde locuiesc. Sunt eu gata? Ești tu gata? Că atunci când stau înaintea Tatălui Ceresc, să-i sfințesc în numele, să doresc ca împărăția Lui să se extindă, să doresc să-i cunosc voia, să rămân în voia Lui și să doresc ca voia Lui să se facă pe pământ, Dumnezeu să ne ajute la acestea. A treia secțiune în rugăciunea domnească se referă la nevoile noastre ca și credincioși. Noi tindem de multe ori atunci când venim în rugăciune, în cămăruță sau în colectivitate, să venim repede cu problemele noastre, care sunt reale, care ne frământă, care le avem, cu care ne confruntăm în fiecare zi și suntem gata să le dăm drumul. Dar în textul acesta vedem că abia în a treia secțiune Domnul pune accent pe problemele noastre. Și e bine ca și noi să procedăm așa cum ne învață Domnul în rugăciunea aceasta, în rugăciunea Tatăl nostru. Versetul 11. Sunt alte trei cereri referitor la noi, la credincioși. Versetul 11, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. A doua cerere, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșicilor noștri. A treia cerere, și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Trei etape, trei cereri pentru noi. În primul rând, pentru nevoile noastre, versetul 11, avem nevoie de hrană. Și aici este vorba de toate nevoile care le avem noi într-o zi. Avem nevoie de hrană, avem nevoie de multe alte probleme într-o zi, care trebuie acoperite. Pâinea noastră, ce de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Adică sunt conștient că eu depind în totalitate, în cele mai mici amănunte, de la hrană, îmbrăcăminte, locuință, finanțe, casă, de Dumnezeu. De aceea apelez la El și nu mă bazez pe înțelepciunea mea, nu mă bazez pe resursele mele, mă bazez pe resursele lui Dumnezeu. De aceea apelez la El, solicit ajutorul Lui, solicit îngrijirea Lui în fiecare zi, pentru mine, pentru soție, pentru copii, pentru tot ce avem. Pâinea noastră reprezintă grija care ne acordă Dumnezeu în fiecare zi. Cer protecție de la Domnul în fiecare zi pentru nevoile care, de care ai trebuință? Și ne iartă nouă greșelile noastre. Este vorba de iertare. Este vorba de relația dintre noi și Dumnezeu. Este vorba despre zidul de despărțire dintre noi și Dumnezeu. De păcat, care trebuie înlăturat. Și sângele lui Iisus Hristos este singura soluție, singura substanță care ne poate curăța, ne poate ierta, ne poate acorda intrare liberă la Dumnezeu. Și aici spune, și ne iartă nouă greșelile noastre, așa cum și noi iertăm greșiților noștri. Dacă ai diferențe de vedere, dacă ai conflict cu cineva din casa ta, dintre rudeniile tale, dintre cunoștință, cu cineva din biserică, Biblia spune, rezolvă conflictul acela. Să ajungi să nu mai ai resentimente, să acorzi iertare. Pentru că dacă nu acorzi iertare, Dumnezeu spune că nu-ți acordă iertare. Al treilea punct, în a treia secțiune, spune și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Aici este vorba despre protecție, despre a fi ferit de pericole. Dumnezeu știe că ispita în sine nu este păcat. Ispita este propunere spre a păcătui. Ispita poate fi biruită. Ni se spune în Scriptură că nicio ispită nu este lăsată peste puterile noastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea, ca să o putem răbda. Atunci când vine ispita, atunci când vine propunerea de păcat și cădem, nu este Dumnezeu vinovat, suntem noi slabi. Ispita era stabilită până la acel nivel, când noi o putem birui, prin sângele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt, prin cuvânt. Domnul știe că este greu să fii ispitit. A fost ispitit în pustie timp de 40 de zile, dar a biruit. Și spune aici Domnul, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Adică în permanență, în confruntările care le putem avea în fiecare zi. Cel rău, satana, lumea îngerilor cărzuți, adversarul lui Dumnezeu, ne urmăresc, vor să ne creeze tot felul de obstacole, să cădem. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. El este cel tare, este stăpânitorul lumii acestuia, dar ni se spune că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca fiind cel mai tare, să lege pe cel tare. De aceea ni se spune aici, nu este plăcut să fii ispitit. Și nu ne aduce pe noi în ispită cine izbăvește de cel rău. Și fie aceasta o realitate pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne păzească de cel rău și atunci când suntem asaltați de forțele întunericului. Trece apoi din secțiunea aceasta Domnul Iisus la post, aici doar foarte telegrafic, alături de rugăciune, Domnul scoate în evidență că este important și postul. Postul nu este ceva pentru disciplinare, așa cum susțin unii. Cineva comenta și spunea acel verset din care îl spune Pavel, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Și făcea referire că s-ar referi la post. Nu. Acolo este vorba despre o disciplinare care de fapt trebuie ca un creștin să o aibă în fiecare zi. Este un proces continuu, disciplinarea în viața credinciosului. Postul este cu totul altceva. Există un pericol de a posti, adică de a renunța la mâncare și băutură, pentru o zi sau mai multe zile. Este un pericol ca să exerciți postul ca să fii văzut de oameni. Și Domnul spune aici, voi, ca și ucenicii ai mei, să nu faceți așa. În Vechiul Testament știm că există post pentru anumite obiective, doar voi enumera. Estera a fost chemată de Mardoheu la o anumită lucrare și au hotărât 3 zile de post. Erau obiective speciale înaintea lui Estera de a merge la împărat pentru anumite obiective. A chemat poporul, evreii, să postească și apoi a îndrăznit și a mers în numele Domnului. În Isaia, capitolul 58, arată care este adevăratul post. Atunci când renunți la mâncare și băutură, nu trebuie doar să renunți la ele, ci sunt o serie întreagă de lucruri care trebuie să le faci. Și ni se spune acolo, dezleagă lanțurile răutății și spune mai multe lucruri care trebuie să le facem. În Noul Testament, pe lângă rugăciune care Domnul o practica și a învățat pe ucenici, ni se arată că Domnul nu numai că a vorbit despre post, dar a și practicat postul. 40 de zile în pustie. A primit comenzi, stomacul de la creier și n-au fost onorate. La urmă ni se spune că a flămânzit. De asemenea, ni se arată în capitolul 17 din Matei, când Domnul a coborât de pe munte și a vindecat un îndrăcit, a încercat și ucenicii să facă lucrarea aceasta și n-au putut. Și a spus, Doamne, noi de ce n-am putut? Și Domnul spune, acest soi de draci nu iese decât cu post și cu rugăciune. Anumite obiective speciale pentru lucrare, pentru eliberare, pentru vindecare, în care postul trebuie împletit cu rugăciunea, să se audă glasul sus în cer. De asemenea, vedem în Biserica Primară, Faptele Apostolilor, capitolul 13 și 14, când Domnul, în urma postului și rugăciunii bisericii, a avut acea descoperire să pună pe Barnaba și pe Pavel deoparte pentru lucrarea de misiune. Deci postul a fost practicat, predicat de Domnul Iisus și a fost apoi practicat de Biserica Primară. Și Domnul spune aici, când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii, adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, adică caută ca să ai o activitate normală, să nu ieși în evidență că tu neapărat pui o zi, două, trei sau mai multe deoparte pentru Dumnezeu. Este relația între tine și Dumnezeu în rugăciune. Este relația între tine și Dumnezeu în post pentru anumite lucrări, pentru anumite obiective. Și Dumnezeu răspunde rugăciunilor, Dumnezeu răspunde zilelor de post care le punem deoparte pentru El. Și Dumnezeu să ne ajute ca ceea ce am citit, ceea ce am învățat și să și aplicăm în viețile noastre. Amin.